Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Rusiya İranda Əhməd Necədi müdafiə etdi. Birləşmiş Ştatların yüksək rütbəli hərbi nümayəndəsi Bakıda səfərdədir. Heydər Əliyev fondu Fransada kilsəyə 40 min avro yardım eləyib. Ukraynada növbəti prezident seçkisi gələn il yanvarın 17-sinə təyin olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Birləşmiş Ştatların Avropa və Afrika ölkələri üzrə dəniz piyada qüvvələrinin komandanı general-mayor Tracy Garrett Azərbaycana səfərə gəlib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyindən məlumat veriblər. Məlumata görə səfərdə iki tərəflə hərbi əməkdaşlıq müzakirə olunacaq. Qonaq artıq Müdafiə Nazirinin müavini Çingiz Məmmədovla görüşüb. Azərbaycana iki günlük səfərə gələn generalın sülhməramlı batalyonda da görüşü gözlənir. Heydər Əliyev fondu Fransanın Strasburg şəhərindəki ən böyük kilsəyə yardım edib. APA İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə bu münasibətlə kilsədə xüsusi mərasim keçirilib. Fondun İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndələrindən biri olan Qənrə Paşayeva 40 min avroluq çeki kilsənin yepiskopu Kristian Kratsa təqdim edib. Yardımın kilsənin iki böyük pəncərəsinin təmirinə xərclənəcəyi deyilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. İranın Ali Qanunvericilik Orqanı olan Mühafizlər Şurası müxalifətin mübahisəli 12 iyun prezident seçkisinin nəticələrini ləğv etmək tələbini rədd edib. İyunun 23-də Dövlət Televiziyası Şuranın sözçüsü Abbas Ali Kətxudaya istinadən məlumat verib ki, bu təşkilat seçkidə hər hansı qanun pozuntusu və ya saxtalaşdırma aşkar etməyib. İranda Mir Hüseyin Musəvinin prezidentliyə namizəd olmuş Musəvinin tərəfdarları olan islahçılar prezident seçkilərinin saxtalaşdırıldığını deyirlər. Onların keçirdikləri etiraz aksiyalarında rəsmi məlumata görə 17 nəfər həlak olub. BMT-nin baş katibi də İranın hakimiyyətini dinç nümayişçilərə qarşı zor işlətməkdən çəkinməyə çağırıb. Rəsmi nəticəyə görə seçkidə Mahmud Əhməd Necad qalib gələrək yenidən prezident seçilib. Rusiya İranda prezident seçkisinin elan olunan rəsmi nəticələrini müdafiə edir. Dünən Xarici İşlər Nazirliyinin internet səhifəsində yerləşdirilən məlumatda deyilir ki, iyunun 12-sində keçirilmiş prezident seçkisi üstündə mübahisələr bu ölkənin konstitusiyası əsasında həll olunmalıdır. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi həmçinin indiki mübahisəni İranın daxili işləri adlandırır. Ukrayna parlamenti növbəti prezident seçkisini gələn il yanvarın 17-sinə təyin edib. Bundan əvvəl parlament seçkini oktyabra təyin etmişdi. Amma prezident Viktor Yushchenko həmin qərarı ləğv etdi. Bu seçkidə ölkənin indiki baş naziri Yuliya Timoshenko ilə keçmiş baş nazir Viktor Yanukovich arasında qızğın mübarizə gözlənir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Xəbərlərimiz davam edir. Birləşmiş Ştatlar və Qırğızistan Əfqanistana yüklərin Manas hərbi bazasından göndərilməsinə razılaşıblar. Razılaşmaya görə Birləşmiş Ştatlar Əfqanistana qeyri-hərbi yükləri göndərmək üçün Qırğızistanın bu hərbi hava bazasından müəyyən məhdudiyyətlərlə istifadə edə bilər. Amma Birləşmiş Ştatlar danışıqlarda Manası tam hərbi hava qüvvəsinə bazasına çevirmək planına nail ola bilməyib. Fevral ayında Qırğızistan rəsmiləri Birləşmiş Ştatların hərbçilərinin avqustun 18-nə qədər Manas hərbi bazasından çıxmasını tələb etmişdilər. Amma son aylar Qırğız rəsmiləri yenidən danışıqlara hazır olduqları barədə siqnallar verirdilər. İnguşetiya prezidenti Moskvadakı xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib. İyunun 22-sində İnguşetiya prezidenti Yunus bəy Yevkurova qarşı sui-qəsd olub. Dövlət başçısının maşın karvanının getdiyi yolda mina partladılıb. Nəticədə prezidentin qardaşı da daxil olmaqla bir neçə mühafizəçi həlak olub. Yaralanan prezident Yunus bəy Yevkurovun vəziyyəti dünən ağır idi. O, reanimasiyaya yerləşdirilmişdi. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbəti xəbərlərimiz bir saatdan sonra olacaq. Daha doğrusu 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov, hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tərəz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Xəbərlərdən sonra işdən sonranın elə ikinci saatı başlayır və bu saatda biz yaxın dəqiqələrdə viza haqda danışacaq. Şurasındadır ki, Azərbaycana daxil olma, xarici vətəndaşların Azərbaycana daxil olma qaydalarında müəyyən dəyişikliklərə yol verilib. Yolun 1-dən xarici vətəndaşlar müəyyən bir dəvətnamə məktubu əsasında hər hansı bir qurumdan, Azərbaycan daxilindən və yaxud da Azərbaycan vətəndaşı tərəfindən göndərilən yazılan dəvətnamə məktubu əsasında daxil ola bilərlər, Azərbaycan vizası ala bilərlər və sonra ölkə ərazisinə daxil ola bilərlər. Yəni, necə ki, Azərbaycan vətəndaşları əsasən xarici ölkələrə gedirlər, eləcə də belə xarici vətəndaşlar ölkəyə daxil ola bilərlər. İndi bu məsələnin mahiyyəti və perspektivi ümumiyyətlə nəyə gətirib, hansı vəziyyətə gətirib çıxara bilər, yoxsa ümumiyyətlə bu heç nə olmayacaq öz-özlüyündə baş verən proseslərdir. Biz Miqrasiya Resurs Mərkəzinin rəhbəri Azər Allahverənovla danışırıq. Azər bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, buyurun. Azər bəy, ilkin reaksiyalar, aydın məsələ ki, bir sual doğurur ki, niyə? Vətəndaşlar, xarici vətəndaşlar gəlirdilər, rahatlıqla 40 dollar ödəyirlər havalimanında, orada viza şöbəsində və daxil olurlar ölkə ərazisində. Amma bunun mahiyyətinə dərinliyə gedəndə, nədir bu mahiyyət? Yəni, bu viza rejiminin çətinləşdirilməsidirmi, yoxsa qayda qanuna salmasıdırmı və nə cür ilkin nəticələrə gətirib çıxara bilər?
Əslində mahiyyət etibarilə şübhəsiz ki, bunun bugün müxtəlif kontekstdə bu məsələni yozmaq olar, kimisi buna mürəkkəbləşdirmə, kimisi buna təkmilləşdirmə deyə bilər. Amma biz görək nələr baş verir də. Yəni fərz ilə əvvəl Azərbaycan ərazisinin, deyə Azərbaycan Respublikasının hər hansı bir ölkədə konsulluq idarəsi yox idisə, həmin dövlətdən olan rezident, həmin dövlətin vətəndaşı Azərbaycan ərazisinə daxil olarkən sərhəddə həmin o siz dediyiniz kimi 40 dollarını ödəyib həmin vizanı ala bilərdi. Bugün, yəni iyulun 1-dən barən bu qayda yenə də qüvvədə qalır. Sadəcə olaraq o eyni zamanda öz sənədləri ilə yanaşı həmin o dəvət məktubunu göstərməlidir.
Ya, yerində dəvət məktubu.
Dəvət məktubunu göstərməlidir, yerindəcək. Fərz elə əgər hər hansı bir ölkədə konsulluq idarə varsa, həmin ölkənin vətəndaşı dəvət məktubunu həmin ölkədəki Azərbaycan Respublikasının konsulluq idarəsinə təqdim eləməlidir. Yenə də yəni bu qayda qüvvədə qalır. Yəni mahiyyət etibarilə əgər bu bura ortalığa bir dəvət məktubu aləti deyilən bir məsələ çıxırsa orada, belə bütövlükdə baxanda, yəni ümumi prosesə, yəni vizanın alınmasına alınmasını əngəlləşdirən, çətinləşdirən mahiyyət etibarilə bir ciddi bir alət deyil. Amma biz bugün görək nələr baş verir. Yəni o siz sual verməmişdən qabaq balaca bir şərh verdiniz. O Azərbaycan vətəndaşları necə gedirsə xaricilər də Azərbaycan. Yəni mən həqiqətən də deyim ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları hər hansı bir Avropa ölkəsinə gedəndə çox ciddi prosedurlardan keçir. Yəni onun təqdim elədiyi sənədlər bu tək Şengen ölkəsinə aid deyil, digər ölkələrdə, yəni Şengen sövdələşməsinə daxil olan ölkələrə də aiddir. Yəni çox çox sayda sənəd təqdim eləməlidir, bir çox o müsahibələrdən keçməlidir. Yəni hətta burada mən dəfələrlə belə bir müsahibədən keçən adam ki, mən görmüşəm ki, mən üçün bu tam normal idisə deyə başqa bir bizim vətəndaş üçün çox hiss elirdim ki, narahatçılıq hiss edir.
Çox böyük həyəcandır
və stressdir. Böyük həyəcan, hər fikirləşirdi ki, bunun görəsən sonu nə olacaq? Hər suallarına cavab cavab verirəm. Konsulda xoşuna gəlmədi, mənim baxışım və ya hansısa bir ifadəm, bu kifayət eləyir ki, heç bir şərh vermədən də, heç bir izahat vermədən də onun vizası verilməz.
Özü qaydalarda da yazılır.
Bəli, bəli, bu da göstərilir. Yəni, bax, biz bunu yaşayırıq bugün hal-hazırda. Təbii ki, bunu yaşayırıqsa biz deyim, bu demək deyil ki, biz də bu yeni bir şeyi əcnəbilərə qarşı tədbiq eləməliyik. Mən hesab edirəm ki, söhbət əgər Avropa məkanına inteqrasiyadan gedirsə, söhbət əgər vahid miqrasiya qanunvericiliyinin bir növ əldə olunmasına söhbət gedirsə, fərz elə həmin o prosedur qaydalarının harsa bir unifikasiyası, yəni eyniləşdirməsindən söhbət gedirsə, mən düşünürəm ki, dəvət məktubu elə də ciddi alət bir deyil ki, bu harsa bir narahatçılığı gətirib çıxarsın. Amma təbii ki, bu məsələnin digər bir tərəfləri də var da. Bugün istər kütləvi informasiya vasitələrində, istərsə ki, belə fərdlər arası söhbətlər zamanı da biz onun şahidi oluruq ki, insanlar həqiqətən də xüsusilə də əcnəbi vətəndaşlar Azərbaycan Respublikası ərazisinə daxil olur ki, müəyyən manilərlə rastlaşırlar. Vizanın alınmasında və ya imtinalarda və ya onlara qarşı tətbiq olunan cərimələrin həcminin böyük olmasından bağlı çox narazı fikirlər söyləyirlər. Amma təbii ki, bu ayrı-ayrı fərdlərdən gələn informasiyalardır. Amma bütövlükdə biz belə baxsaq görürük ki, bugün Azərbaycan Respublikasının ərazisində, yəni aşağı-yuxarı orta hesabla, yəni il ərzində 1 milyondan yuxarı, yəni rəsmi statistikada var da 1 milyon 200-dən 1 milyon 400 arasında göstərilir. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşların, xarici ölkələrin vətəndaşları Azərbaycan Respublikası ərazisində daxil olur. Müxtəlif məqsədlərlə kimisə burada əmək fəaliyyətinə məşğul, kimisə burada turist kimi gəlir. Müəyyən bir müddət burada yaşayırlar. 3 aydan minimum 1 ay, maksimum 1 ilə qədər. Təbii ki, məsəl üçün 3 aylıq burada viza alan 3 ay ərzində Azərbaycan ərazisində, yəni 90 gün ərzində Azərbaycan ərazisində olan bir şəxs sonradan o 90 gün artırmaqla bağlı məsələ çıxanda müəyyən bir narahatçılıq da keçirir bu məsələdə. Hətta ayrı-ayrı bir belə bir informasiyalar da var. Kimisinə qalıb belə bir şərt qoyulur ki, ölkə ərazisini tərk et, sonra daxil ol, bunu al. Kimsə hansısa başqa yolla bunu almağa müvəffəq olur və bu da onu göstərir ki, Azərbaycanın bu miqrasiya sahəsində həqiqətən də qanunvericilik müstəvisində müəyyən təkmilləşdirmə işlərinin aparılmasına ehtiyac var. Bir tərəfdən, digər bir tərəfdən də bu sahədə çalışan insanların da peşəkarlıq səviyyələrini məhz o Avropa standartlarına deyək də uyğunlaşdırmasına da ehtiyac var. Çünki həqiqi mənada insanlar bilirsiniz, biz bugün məsələ bir kənardan bir baxıb deyirik viza məsələsi və viza problemi, amma prosesin içində olanda biz görürük ki, söhbət bir şəxsin maraqlarından gedir, bir fərdin maraqlarından gedir. Təbii ki, bu məsələni də təkmilləşdirmə nöqteyi nəzərindən qələmə verən tərəflər də bunu da Azərbaycanın milli maraqları kontekstində yozmağa çalışırlar.
Azər bəy, bu Şərq tərəfdaşlığı proqramı var axı.
Bəli.
Bu proqramın səhifəmizə birinci bəndində elə viza qaydalarının rejiminin yumşaldılması nəzərdə tutulur. Yəni Şərq tərəfdaşlığında fəaliyyət və tərəfdaşlıq eləyən ölkələr Avropa Birliyi ilə bu ölkələr arasında. Bu Avropa qurumları tərəfindən viza rejimi sərtləşdirilməsi kimi yozula bilərmi?
Mən hesab edirəm ki, burada ciddi sərtləşməsindən söhbət hələlik gedə bilməz. Yəni, yenə də deyirik, biz bugün onun şərh eləyir ki, nə var bizim əlimizdə? Bizim əlimizdə iyulun 1-də yeni qaydaların tətbiqi var.
Fərz edin ki, müəyyən bir dəvətnamə məktubu əsasında kifayət qədər yüksək rütbəli Avropalı məmuru Azərbaycan ölkəsinə buraxmırlar ki, nə vaxtsa o tənqidi fikirlər söyləyib ölkədə baş verən proseslər barədə.
Bilirsiniz, hətta dəvətnamə məktubu əlində olmasa belə həmin o kifayət qədər kəskin fikir söyləyən şəxsi də Azərbaycan ərazisində buraxmaya bilərlər. Yəni burada dəvətnamə məktubunun əlində olub olmaması onu heç də sığortalamır. Yəni bu nöqtəyə nəzərdən. Bəli, yəni bu nöqtəyə nəzərdən yanaşsaq. Amma istənilən halda mən hesab edirəm ki, həqiqi mənada Azərbaycanda miqrasiyanın miqrasiya sahəsində müəyyən islahatların həyata keçirilməsinə çox böyük ehtiyaclar var. Yəni siz bugün bunu şərt tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində, yəni söhbət əgər 6 ölkədən gedirsə, həqiqətən də o 6 ölkənin miqrasiya qanunvericiliyi ilə deyə Avropanın aparıcı ölkələrinin qanunvericiliyi müqayisə olunmaz dərəcədə fərqlidir. Yəni bugün əgər biz Azərbaycanda miqrasiya məcəlləsinin yaradılması ilə bağlı bilirik ki, bu səbəbdə işlər gedir. Məsələn, Avropanın elə ölkələri var ki, heç orada miqrasiya məcəlləsi yoxdur. Amma miqrasiya qanunları var ki, hansı ki qanun kimi işləyir. Və o qanuna da riayət olunur. Yəni bu gün söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda bir çox qanunlar, o cümlədən də miqrasiya sahəsində mövcud olan qanunlar da o müəyyən o standartlara cavab verməlidir. Yəni o təbii ki, mövcud reallığı nəzərə almaq və əgər söhbət Avropa inteqrasiyadan gedirsə və Avropa dəyərlərini özündə birləşdirə biləcək bir qanun olmalı. Təbii ki, o siz dediniz liberallıq, sadəlik, onlar həmin o dəyərlərə uyğun gələn bir meyarlardır. Amma bugün biz hətta deyə bilərik ki, Azərbaycan qanunvericiliyi miqrasiya sahəsində kifayət qədər hətta mülayimdir. Yəni ki, o sərtləşmə mülayimdir. Mən isə bilirəm ki, bugün atılan addımın arxasında təbii ki, bir çox niyyətlər dura bilər və biz onu bilməyə də bilərik. Amma biz bugün onu ancaq proqnozlaşdıra bilərik, bu nəyə gətirib çıxarda bilər. Misal üçün, iqtisadçılar ayrı-ayrı öz şərhlərində deyirlər ki, bu turizm, turistlərin Azərbaycana gəlişinin sayının azaldılmasını gətirib çıxarda bilər ki, bundan da bizim yerli biznes strukturlar zərər çəkə bilər. Dərhal təbii ki, məndə də bir sual doğurur da, bu turistlərin gəlib getməsi, yəni nə dərəcədə bu məsələyə bağlamaq düzgün olar?
Turist şirkətlər bunu
eləyəcək. Bəli, turist şirkətlər bunu eləyəcək. Həmin dəvətnamə məhdudu turist şirkətlər göndərəcək. Əgər hər hansı bir problem o turistlə bağlı yaşanacaqsa, turizm şirkəti ona cavabdehliyi daşıyır. Hətta onun ölkə ərazisindən çıxarılmasını və onunla bağlı maliyyə xərcləri də həmin turizm şirkətinin üzərinə qoyulur. Bəli. Deməli bu məsələ bu səbəbdə bununla bağlı olmaya bilər. Digər bir məsələ, kimsə deyə bilər ki, bu insan hüquq və azadlıqların pozulması deməkdir. Çünki burada sərbəst hərəkət, azad hərəkət, mən istədiyim yerə gedirəm, istədiyim yerdən gələm, bu isə mənim hərəkətimi məhdudlaşdıran məsələdir. Mən isə bilirəm ki, yəni burada da, yəni əgər söhbət mənim sərbəst harası gedib gəlməyimdən gedirsə, mənim harası gəlib getməyimi tənzimləyən bir normalar olmalıdır. Əgər bugün normalar həmin dəvətnamə məktubunda olması tələb eləyirsə, mən isə bilirəm ki, bir qanuna riayət edən bir şəxs kimi mən buna tabi olmalıyam. Təbii ki, yəni biz bugün deyirik nə baş verir, amma nə ilə nəticələnəcək, bu nəyə gətirib çıxaracaqdır və həqiqətən o biz dediyimiz bugün artıq o həyəcan təbili çaldığımız məsələlər həqiqətən özünü göstərəcəkdir, yoxsa burada tamamilə başqa səbkidə məsələlər gedəcək. Təbii ki, bu zamanın ixtiyarına buraxılmış bir məsələdir. Amma mən isə bilirəm ki, təkmilləşdirmə işlərinə böyük ehtiyac var və bu dəfələrlə istər rəsmi, istər qeyri-rəsmi səviyyələrdə vurğulanan məsələdir ki, bizim qanunvericilikdə də kifayət qədər boşluq var, əmək miqrasiyasına bağlı məsələlərdə kifayət qədər boşluq var. Amma biz eləyirik ki, hiss eləyirik ki, vaxt aşırı müvafiq strukturlar müxtəlif təşəbbüslərlə çıxış eləyir ki, hansısa o boşluğu doldursun. Amma o boşluq doldurulan zaman və ya ən azından bu niyyətlə irəli sürülən bir təşəbbüs sonradan hansı fəsadlara gətirib çıxardır? Yəni, bax, bu, yenə də bu suala zaman cavab verir.
Çinərə Nəcmis elektron məktub göndərib, yazır ki, mən Gürcüstan vətəndaşıyam, Bakıda orta məktəbi qurtarmışam, orta peşə təhsilini də burada almışam, amma heç yerdə işə girə bilmirəm. Mən nə eləməliyəm? İndi belə çıxır ki, mən hər ay gedib viza almalıyam, hər cür daimi yaşama hüququ əldə edə, heç cür daimi yaşama hüququnu əldə edə bilmirəm. Bunu Çinara soruşur.
Dinləyiciyi də salamlayıram. Təbii ki, bu problemli bir məsələyə toxunur Çinara xanım. Məsələ bundadır ki, tək Çinara xanım yox, digər Gürcüstandan olan bizim soydaşlarımız da buna bənzər problemlərlə rastlaşır. Kimisi burada əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyir, məşğul ola bilmir. Kimisi təhsili başa vurur, attestatını ala bilmir və bir çox problemlər yaşanır. Mən hesab edirəm ki, bax bu da həmin o söhbət elədiyi miqrasiya qanunvericiliyi sahəsində mövcud boşluqlar ki, var. Həmin bu boşluqlarla da bağlı olan bir məsələdir. Birincisi, əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq. Yəni, əcnəbinin əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmasını tənzimləyən bizdə normativ aktlar var. Deməli, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi var, müvafiq strukturlar var, oradan icazələr alınmalıdır. İcazə aldıqdan sonra əmək müqaviləsi bağlana bilər həmin əcnəbi ilə. Deməli, əmək icazə alınmamışdan qabaq həmin iş yeri tapmaq lazımdır ki, o iş yerində də həmin əcnəbi işin verilməsi ilə bağlı, yəni əmək fəaliyyətinin cəlb olmasına bağlı razılıq olmalıdır. Və bundan sonra həmin icazə alınır, əmək müqaviləsi bağlı və qanuni şəkildə bir il ərzində əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilər həmin şəxs. Yəni mahiyyət edir, yəni hüquqi dildə desə burada elə bir siz, çox ciddi maneələr yoxdur. Yəni prosedur qaydalarda da. Amma digər empirik səviyyədə, yəni praktiki səviyyədə biz bu problemi dərindən öyrəndə görürük ki, ayrı-ayrı hallarda müxtəlif fərdi səbkidə olan hadisələrlə bağlı məsələlərdə problemlər yaşanır. Və bu da çox zaman o həmin o dediyimiz subyektivizmlə bağlı olan bir məsələ. Çünki insanlar, yəni öz vəzifə borcunu yerinə yetirən şəxslər də hərdən elə olur ki, o vəzifə deyək vəzifəsindən irəli gələn, üzərinə gələn öhdəlikləri lazımca yerinə yetirmir. Və burada digər bir maraqlar gündəmə gəlir və təbii ki, insanlar bax bu tipli problemlərlə rastlaşır və onlar təbii ki, hara müraciət edir, kütləvi informasiya vasitələrinə və deyir, belə bir problemin mövcud olduğunu deyir. Amma bütövlükdə təbii ki, bu geniş miqyas alınır, yəni kütləvi bir hal deyil. Yəni ayrı-ayrılıqda belə problemlər var. Mən isə bilirəm ki, belə problemlərin aradan qaldırılması üçün mütləq qaydada müvafiq icra strukturları arasında qeyri-hökumət təşkilatları arasında müəyyən koordinasiya işlərinə ehtiyac var. Çünki elə situasiyalar var ki, orada QHT-lər öz töhfəsini verə bilir bu prosesə və hətta kimisə maraqların müdafiə olunması nöqteyi nəzərindən və bilirsiniz ki, Azərbaycanda əmək münasibətlərini tənzimlənməsi ilə və ən azından bu sahədə mövcud problemlərlə məşğul olan bir sıra QHT-lər var. Yəni ən azından onlara müraciət etməkləri öz problemlərini ki, onlar da bunu müxtəlif səviyyələrdə qaldıra bilsin. Təbii ki, hər bir vətəndaş əcnəbinin də QHT-yə müraciəti və ya çıxışı lazımi səviyyədə deyil. Bu da bu cəmiyyətlə, cəmiyyət daxilində QHT ilə fərz eləyək benefisiar, yəni bəhrələnən şəxs arasında əlaqənin zəif olmasından söhbət gedir. Təbii ki, bu da bütövlükdə o dediyimiz o problemli məqamların meydana gəlməsinə səbəb olur və onların çözülməməsinə səbəb olur.
Yəni. Bu çözülmə məsələsində mənim bir hansısa bir nəsə bir sənədləşmə olmalıdır, bir baz olmalıdır, mexanizm olmalıdır. Bayaq qeyd etdiniz ki, qanunvericilik bazası təkmilləşdirilməlidir Azərbaycanda, yəni bu 6 ölkə nəzərə alaraq. Konkret hansı mühüm məqamlar var ki, mütləq öz təkmilləşmə, təkmilliyini belə deyək, tapmalıdır və hansı şəkildə?
Mən, əgər birinci bəndin söhbət gedirsə, tərəfdaşlıq proqramı, şək tərəfdaşlıq proqramı birinci bəndin söhbət, miqrasiya sayısından söhbət gedirsə, məsəl üçün, bir çox sənədlərdə, hətta beynəlxalq təşkilatların sənədlərində biz görürük ki, Azərbaycan qeyri-qanuni miqrasiya ilə mübarizə sahəsində tranzit ölkə kimi bir növ adı hallanır və hətta Polşa və digər Avropa ölkələrində fəaliyyət göstərən qaçqın düşərgələrində olan insanlar da öz müsahibə zamanı deyirlər ki, hardan gəlibsiz, deyir ki, məsəl üçün, mən Afqanistandan gəlmişəm, Azərbaycan ərazisində məni keçiriblə, yəni əbləmlə. Təsənizə gətirin ki, təbii ki, bu qeyri-qanuni miqrasiya məsələsində tranzit ərazi kimi Azərbaycan adının hallanması bütövlükdə ölkənin imic və reputasiyasını xələl gətirən məsələdir. Amma digər bir məsələ çıxır ortalığa. Yəni, əgər bugün həmin şəxslər Əfqanistandan və ya başqa bir Asiya ölkəsindən, Azərbaycan ərazisindən Avropaya çıxarılırsa və o konteynerdə daşınırsa, konteyner möhürlənir və beynəlxalq konvensiyalar var və bu həmin o yük daşımalarla bağlı olan beynəlxalq konvensiyaların şərtlərinə görə Azərbaycan kömrü strukturları və müvafiq strukturlar sərhəd buraxılış dövlət sərhəd xidməti həmin möhürləri sökə bilməsə, əl vura bilməsə, bunun məsuliyyətini kim daşımalıdır? Amma həmin şəxs o konteyner içindədir. Yəni, deməli, biz bir tərəfdən həm mübarizə aparmaq istəyirik, buna lazımi səviyyədə. Digər tərəfdən də elə bir məsələ var ki, konvensiya bizim icra strukturlarının əllərini, qollarını bağlayır. Amma və bu tək Azərbaycandan bağlı deyil. Bir çox tranzit funksiyasını yerinə getirən, ərazi tranzit funksiyasını yerinə getirən ölkələrdə yaşanan bir problemdir. Hətta bizdə hələ söhbət əgər konteynerdən gedirsə, Aralıq dənizindən biz baxsaq və İtaliyan sahillərinə baxsaq, orada ümumiyyətlə gəmidə açıq, heç bir konteyner olmadan insanlar kütləvi sürətdə Türkiyə ərazisindən İtaliyaya daşınır, Fransadan Böyük Britaniyaya daşınır, yəni açıq şəkildə. Yəni daha ciddi problemlər qabarıq şəkildə həmin bax bu məsələlərdə özünü göstərir. Bax, o siz dediyiniz o birinci bənd mən isə bilirəm ki, bax bütövlükdə bax bu sahib bu məsələ ilə bağlı problemin aradan qaldırmasına xidmət eləməlidir. Digər bir tərəfdən təbii ki, o miqrasiya sahəsində sadələşdirmə. Sadələşdirmə yüngülləşdirmə deməli deyil və ya lap belə ifrat dərəcədə mülayimləşdirmə deməlidir. Prosedur qaydalar olmalıdır. Bu prosedur qaydalar, yəni Azərbaycan dövlət deməli, təhlükəsizlik konsepsiyası var. Bu konsepsiya cavab verən bir mexanizm olmalıdır. Yəni, ölkə ərazisinin hüdudlarının mühafizəsini cavab verən bir təkliflər olmalıdır. Və bütövlükdə Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarına cavab verən, yəni milli maraqlar deyəndə biz Azərbaycan hüdudlarından hüdudları daxilində və hüdudlarının kənarda milli maraqların müdafiəsindən söhbət edir. Yəni, bax, bu üç elementi çox ciddi şəkildə cavab verən təkmilləşdirmə işlərinin aparılmasına ehtiyac var və şərt tərəfdaşlıq proqramının mahiyyəti də məhz o demək deyil ki, bu 6 ölkə arasında sərhədlər o qədər şəffaf olmalıdır ki, insanlar çox sərbəst gedib gəlsin. Yəni bu Şengen sövdələşmə ölkəsi deyil və ya tutaq ki, bu MDB-yə daxil olan ölkələrdən söhbət getmir. Söhbət məhz o unifikasiyadan gedir. Yəni miqrasiya sahəsində qanunvericilik bazasının unifikasiyasından, yəni eyniləşdirməsindən, bir vahid bir sistem şəklinə salınmasından, müxtəlif mürəkkəbli məqamlar var. O mürəkkəbliklərin aradan qaldırılmasına, yəni bugün fərz eləyək Azərbaycan, Moldova və ya Ukraynada əmək miqrasiyasının tənzimləməsi ilə bağlı tətbiq olunan normativ aktlar müəyyən mənada oxşar olmalıdır və ziddiyyətli məqamları özündə birləşdirməməlidir və təəssüflər olsun ki, o keçid dövrü yaşayan ölkələrin qanunvericiliyi sahəsində, o cümlədən Azərbaycanda və o cümlədən də miqrasiya qanunvericiliyi sahəsində bir çox məqamlar var ki, onlar bu qanunda bir cürə yazılır, digər qanunda digər. O ziddiyyətli məqamların olması həqiqətdir.
Toğrul adlı yazır ki, ötən düz biraz gecikmiş sual, amma mən dəyişəcəm mənasını. Toğrul birbaşa yazdı odur ki, ötən il Türkiyə viza üçün pul alınması ləğv etdi ki, turizm inkişaf etsin. Bəs bizdə bu qayda turizmə necə təsir edəcək? Bayaq cavab verdiniz ki, turizm şirkətləri bütün prosesləri tənzimləyəcək. Mən biraz dərinə gedim. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan bu münasibətlər. Nədən sizcə Azərbaycan Türkiyə vətəndaşlarına qarşı digər vətəndaşlara kimi tətbiq etdiyi qaydaları tətbiq edir viza rüsumunun nöqtə nəzərdə?
Bilirsiniz,
axı bu münasibətlər bəyəm qarşılıqlı adekvat olmamalıdır ölkələr arasında.
Tamamilə razıyam o verilən sualla və o podtext verilən irəli sürülən fikirlə. Yəni biz dəfələrlə müxtəlif səviyyələrdə iki millət, bir dövlət, iki dövlət, bir millət şüarına rastlaşırıq və əgər söhbət bir millətdən gedirsə, ən azından bu milləti ayıra biləcək. Yəni hansısa bir o sərt o viza gediş-gəliş mexanizmi olmamalıdır. Mən hesab edirəm ki, burada bir neçə məsələlər var. Deməli, birincisi, təbii ki, Azərbaycanın miqrasiya qanunvericiliyi ilə Türkiyənin miqrasiya qanunvericiliyini eyniləşdirmək olmaz. Digər tərəfdən də Azərbaycanın sosial-iqtisadi vəziyyəti və bir çox belə deyək də sosial-siyasi məsələlərlə bağlı olan elementlər var ki, onu da siyasi həyatı ilə, siyasi rejim sistemi ilə Türkiyənin siyasını eyniləşdirmək olmaz. Yəni, bugün əgər bir tərəfli, söhbət bir tərəfli vizanın götürülməsindən getmir. Bu, razılaşdırılmış bir məsələdir və Azərbaycan özlərinə elə öhdəlik götürməyibdir ki, əgər Türkiyə götürsə, mən də bunu götürəcəm. Necə ki, Azərbaycanla İran münasibətlərində, yəni biz də bunu şahid oluruq. Yəni, söhbət bugün əgər mən əminəm ki, Azərbaycan belə bir öhdəlik götürsəydi, təbii ki, o tətbiq olunacaqdı. Yəni Türkiyə Respublikasının vətəndaşları da, yəni o vizadan viza haqqından azad olub Azərbaycan ərazisinə istənilən vaxtı, istənilən müddətə gedib gələ bilər. Amma digər bir məsələ var da. Məsəl üçün bu gün Türkiyə ərazisində olan Azərbaycan baxmayaraq ki, 10 dollar o viza haqqı siz dediyiniz bəli kimi ödəmirsə, amma bu deməkdir ki, istədiyi müddət ərzində Türkiyə ərazisində olub. 2 aydan sonra o Türkiyə ərazisini tərk etməlidir. Ya ən azından yaxın qonşu bir Bolqarıstan ərazisinə keçib
orada təzədən
qayıtmalıdır. Yəni bizim Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları bu halı bugün yaşayırlar. Türkiyənin özündə. Bugün baxmayaraq ki, bir çox əcnəbilər Azərbaycanda bu viza ilə bağlı olan məsələlərdə bax bu elementi vurğulayırlar ki, biz məcburuq ki, Gürcüstan ərazisinə gedək və təzədən qayıdaq, təzədən qeydiyyata düşək vəsə. Amma bunu elə bizim Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları çoxdan yaşayır. Türkiyə misalı timsalında. Hələ mən başqa ölkələri demirəm. Bu bir. İkincisi, mən hesab edirəm ki, əgər bugün bizim Xarici İşlər Naziri səviyyəsində yəni aparılan danışıqlardır və bugün bu məsələ hələlik ki, gündəmdə yəni gündəmdə var mahiyyət etibarilə. Bu gecə tez belə də olacaqdı. Yəni o viza haqqı götürəcək. Amma onun vaxt müddəti hələlik ki, müəyyənləşməyib. Və mən isə bilirəm ki, o vaxtının zamanın ixtiyarına buraxılmış digər bir məsələdir. Və hansı müəyyən bir mərhələ keçdikdən sonra, bəlkə ola bilsin ki, o şərt tərəfdaşlıq proqramının birinci bəndinin irəli gələn o sadələşdirmə belə deyək də, mən demirəm mülayimləşdirmə və ya ifrat dərəcədə yüngülləşdirmə söhbət edirəm. Sadələşdirmə olacaqsa, ola bilsin ki, Türkiyə Respublikası ilə vətəndaşlarına da şamil olacaq, digər bir məsələ olacaqdır və həmçində İranla bağlı. Amma mən hesab edirəm ki, bu məsələ birincisi, ekspert dairələrində kifayət qədər lazım səviyyədə müzakirə olunacaq bir məsələdir. Yəni, bunu mən hesab edirəm ki, hələlik ki, ekspertlər bir mənalı şəkildə buna münasibət bildirməyiblər.
Yəni,
biz deyirik ki, bu belə olmalıdır, biz deyirik ki, bu belə olsa müəyyən maraqlara, ümumi maraqlara xidmət edən bir məsələ olacaqdır. Kontr argumentlar da var, şübhəsiz ki, amma bunların təbiəti nədən ibarətdir? Bax, bunu müzakirə etmək lazımdır.
Hazar bəy, minnətdaram sizə buyurunuza görə. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Hazar Allahverənov, Miqrasiya İletişim Mərkəzi rəhbəri studiyamızın qonağıdır. Birinci saniyədən sonra qayıdırıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz və mən sizə bir müsahibəyə qulaq asmağı təklif edirəm. Söhbət nədən gedəcək? İyunun 30-unda Abşeron rayon məhkəməsində Xalq qəzetinin keçmiş baş redaktoru Mahal İsmayılovun vəkillərinin son çıxışı olacaq və hökm olunacaq. Dövlət ittihamçısı jurnalistə 3 il şərti cəza istəyib. Mahal İsmayılovuna qarşı cinayət işi onun bağ evinin qonşuluğunda çalışan xadimənin şikayəti əsasında qaldırılıb. Məhkəmə prosesi 1 ildən çoxdur ki, davam edir. Mən təklif edirəm əməkdaşımız Maarif Çingizoğlunun Mahal İsmayılovla olan söhbətini yazısına qulağı asaq yaxın dəqiqələrdə və Mal bəy özü bəzi məqamlara aydınlığı gətirməyə çalışır.
Mal müəllim, sizin bu məhkəmə ilə bağlı vəziyyət nə yerdə qaldı? Necədir?
Hələ ayın 30-u mənim və vəkillərim çıxışı olacaqdı, son çıxışı. Sonra da hakim hökm oxuyacaqdı.
Nə qədər işləyib dövlət ittihamçısı?
Dövlət ittihamçısı 3 il, yəni 1 il sürən bu komediya, məhkəmə komediyasına 3 il şərti cəza tələb edirlər.
Harada baxırlar sizin işə?
Abşeron rayon məhkəməsində.
Nə vaxtdan başlayıb bu proses?
Bu proses düz dünən bu gün 1 ili tamam oldu. 1 il 1 gündür.
Neçə dəfə olub bu proses? İlə hər gün davam, şey həftə hər həftə olub yoxsa belə ay
mart ayından məhkəmə baxışına start verilibdi. Amma elə olub ki 3 həftədən bir olub, elə olub ayda 2 dəfə olub, elə olub bir aya bir dəfə məhkəmə düşüb. Yəni belə uzada-uzada gediblər də belə. Mənim üçün də həmişə sirri qalıb ki, bunu belə uzatmağın, belə miyanə münasibətin üzərində nə dayanır?
Nə deyə bilər ay müəllim?
Bilirsiniz, burada özəl səbəb nədir? Bunlar göstərmək istəyirlər ki, güya ki, mərhəmətli olurlar, yəni jurnalistlərə qarşı. Axı olmayan cinayətə qarşı nə mərhəmət? Bununla nəyi nümayiş etdirmək istəyirlər? Mən anlaya bilmirəm ki, əgər bir şey ki, baş verməyib, buna görə məhkəmə şovusu qurmağın nə mənası var idi? Sonradan da güya jurnalist dərin qarşı humanist mövqədə dayanıb və belə şərti cəza ilə yekunlaşıb özünə reklam qazanmaq istəyir hakimiyyət.
Məlum bəyim, yəni nə idi? Ümumiyyətlə, bunun kökündə nə idi? Sizi nəyə cəzalandırmaq istəyirlər? Nədir? Yəni, nə eləmişdiniz?
Yox, bilirsiniz, bu müsabatda yazılan köşə yazılarıma görə mənim bu təqibləri elə ilk gündən fəaliyyətə başlayandan mənim bu təqibləri istəyirlərdim və bilirdim ki, müxtəlif variantlar üzərində işləyirlər. Görünür elə bu variantı seçdilər. Məhkəmə o qədər ziddiyyətli keçdi ki, ifadələr. Hətta o öyrədilmiş qondarma şahidlər belə hakimiyyətin sifarişli niyyətini yerinə yetirə bilmədi. Hərəsi bir söz dedi, hərəsi bir ifadə verdi. Biri-birindən uyğun gəlmədi. Təsəvvürünüzü götürün ki, mən heç novxanada olmadığım gün də mənim ayağıma bir hadisəni yazmışdılar. Hansı ki, o günlər mən mümkün deyildim. Ümumiyyətlə, iş günləri mən novxanada olmaq ola bilmirdim. Çünki həmin günlər işləyirdim. Və yalnız 5-6 bazar günləri mən novxanada olurdu. Hətta buna da getdilər. Bu addımı da attılar. Amma yaxşı nəticə oldu ki, o qadının, o böhtanda iştirak istifadə edilən qadının əri çox obyektiv mövqe tutdu və bütün yalanları ortalığa qoydu. Və bir də hadisənin gerçək yeganə şahidi hər şeyi açdı, töktü və o qadının hətta nə qədər qonşular üçün də problem yaratdığını da açıb dedi.
Cinayət işinə ilə bağlıdır?
Yox ki, qonşunun küçüyə zibil atan qulluqçusunu mən döymüşəm. Axı, nəyimə lazım qonşunun qulluqçusu? Onun evi mi var, eşiyi mi var, həyəti mi var? Nə üçün mən onu döyməliydim? Dalaşardım, ilə evin sahibiylə dalaşardım. Onun qulluqçusunda nə işim var?
Vaxtilə Xalq Qəzetində redaktor, baş redaktor olmuşsunuz. Bu köməkli eləmədi mi sizə? Bax, belə...
Xeyr, bilirsiniz, mən sizə bir şey xatırladım ki, mən Azərbaycanda ilk dəfə jurnalist fəaliyyətinə görə məsuliyyətə cəlb haqqında cinayət işi qaldıran jurnalist də mən olmuşam.
Buna vaxt olub. 2002
ilin fevral ayında Mütəllimovun hakimiyyətdə olduğu vaxtda mənim əleyhimə cinayət işi qaldırıblar. Amma Mütəllimovun istefası ona sona yetirməyə imkan verməyib. Azərbaycanda ilk döyülən jurnalist də mən olmuşam. 2002 ilin sentyabr ayının 23-də siyahı məndən başlayıbdır. Döyülən jurnalistlərin siyahısı. O vaxtlar Heydər Əliyev Naxçıvandan zəng eləyirdi. Mənə deyirdi ki, möhkəm ol, axıracan dayan belə. Görə hadisələr döndü, dolandı. 95-ci ildə Heydər Əliyev Azərbaycan televiziyasından çıxışında 91-lərlə görüşündə dedi ki, mənim həyatımın ən ağır günlərində iki insan dedi mənə təmənnasız və heç nə ilə müqayisə olunmayan bir kömək eləyibdi. Bunun biri Əzdər Xanbabayevdir, onu qətlə yetirdilər. İkincisi isə Mahal İsmayılovludur. Mən indi mənə qarşı törədilənlərin, bu bütün cinayət oyunlarının hamısını Heydər Əliyevin o minnətdarlığının əvəzi sayıram.
Kim çıxır bu əvəzi sizdən?
Ondan sonrakılar.
Yəni belə konkret deyirsiniz, bilirsiniz mi kimlərdir?
Bu təbiidir ki, bu işi quramasının başında mənim ilə xalq qəzetindən işdən getməyim səbəbkarı olan Ramiz Mehdiyev dayanır. Sifariş də ondan gəlibdir. Mən bəlkə də heç prezidentin obyektivinə baş verdiyindən də xəbəri yoxdur, amma plan onları, plan onun və Əli Həsənin planıdır.
Nəyə görə qəzəbə gəldiniz? Axı siz o vaxt Heydər Əliyevin qatı Heydər Əliyev tərəfdarı, Heydər Əliyevçi idiniz.
Da bilirsiniz ki, mən jurnalist işləyə bilmədim, açığını deyim. Mən çox çalışdım ki, o iqtidar qəzetlərində mövcud olan o heç bir müqayisəyə gəlməyən o standartı sındıra bilmədim. Bütün başdan ayağa stenoqram çap eləmək və bayağı bir qəzet buraxmaq mənim təbiətimə tamam zidd idi. Bir Allah şahiddir, qoy orada işləyənlər də şahiddir ki, mən sona qədər mübarizə apardım ki, belə qəzet buraxmaq olmaz. Sonra gördüm ki, mümkün deyil də bu cür işləmək. Ümumiyyətlə, jurnalist adına yarasım idi, mən çıxdım işdən getdim.
Mahal mənim, sifarişlər də olurdumu, sifarişli yazılar?
Təbii, başdan ayağa qəzet sifarişi idi də.
İndi necədir?
İndi azad jurnalistlər, mən müsavatda yazdığım bir köşə yazısından aldığım həzzi Xalq qəzetində bütün illər bu işlədiyimdən ala bilmirdim.
Amma o vaxtı işləyəndə yəqin ki, imkanlarınız müsavatda yazmaqdan əvvəl, yəni bu çıxmamışdan əvvəl çox qat-qat yaxşı idi.
Xeyr, əzizim, mən səhəmmi deyim ki, mən Xalq qəzetində 6 il yarım işlədim. Başqa kiməsə də elə gələ bilər ki, yəni 6 il yarım işləmək müəyyən həyatı təminat yaradır. Amma mən işdən çıxanda vurtub cibimdə 140 kirvan pulum var idi. Bundan artıq mənim pulum yox idi.
Bəs onda nə idi orada sizi bağlayan?
Hər halda mən qəzetçi idim. Mən elə bildim ki, 95-ci ildə gələndə hadisələrin qaynar vaxtı idi. Ölkədə təlatımdan təzə silkinirdi. Mən elə bildim ki, nə isə eləmək üçün imkanlar yaranır. Artıq biz yeni dövrə qədəm qoruq, yeni həyata qədəm qoruq. Və səmimi deyim ki, 1-2 ildə bu imkanı verdilər bizə. Sonundan tamam dar çərçivəyə saldılar qəzeti. Qəzeti ancaq stenoqram çap eləməyə məcbur elədilər. Qadağalar, sərt çərçivələr ortalığa qoyuldu və beləcə işləmək get-gedə çətinləşdi.
Mahal müəllim, peşmansızmı ki, o dövrdə bax belə xidmət eləmişsiniz, belə yəni işləmişsiniz Heydər Əliyevə ya hakimiyyətə?
Peşman demək azdır. Yəni həyatımı itirilmiş illəri sayıram. Yəni aydınlıqdan sonra bir coşku ilə yazdığımız, sevdalı bir günlər keçirdiğimiz, yəni jurnalistikə vurğun günlər keçirdiğimiz bir həyatın sonunda gəlib 5 il, 6 il yarım çərçivəyə girib yaşamaq, siz özünüz təsəvvür edin, nə boyda böyük əzab ola bilərdi. Yəni aydınlıq kimi azad, müstəqil qəzetdən gəlib və sovet sinovnikinə xarakterinə uyğun olan bir üsullara baş əymək əzab idi, ancaq başqa şey deyildi.
Nə idi bəs onda sizi orada saxlayam? Deyirsiniz əzab idi, amma nə cəb qalırdınız? Niyə?
Axı mən sizə deyim ki, mən 3 dəfə Heydər Əliyevə müraciət elədim. Mən çox qısa bir müddətdən sonra başa düşdüm ki, 1-2 il yarımdan sonra başa düşdüm ki, mən tamamilə səhv eləmişəm və heç nəyi də dəyişmək üzündə deyiləm. Ona görə mən 2 dəfə ondan əvvəl ərizə yazmışdım Heydər Əliyevə işdən çıxmaq haqqında. O mənə müəyyən dəyişikliklər olacağından, müəyyən başqa işlə təmin eləyəcəyindən dedi və qalmağımı məsləhət gördü. Sonuncu dəfə isə mən gördüm ki, axır 2002-ci ildəki tamam mümkün deyil. Mən ərizəmi yazdım işlə çıxdım.
Mahal müəllim, bax deyirsiniz, Heydər Əliyev 2 nəfərin adını çəkib, onun biri rəhmətə gedib, biri də siz. Hə? Yəni də o xidmətlər baxımından. Amma nəcə belə bir adam sizi nəzərdə tuturam, qəzetə apardı qoydu, amma müəyyən bir vəzifəyə, yaxşı vəzifəyə, hansı ki siz bilirsiniz də kimlər haralara çəkilib, oralara sizi qoymadı, eləmədi, yəni belə bacarıqlı insansınız. Nəcə, yəni demiş, təklif eləmişdiniz.
Eləmişdim, amma hər dəfə Ramiz Mehdiyev bariyerini keçə bilmirdim.
Haranı təklif eləmişdim, misal üçün belə siz deyilsə, hansı vəzifəyə təklif eləmişdiniz o vaxtı?
Valla, mənə həmişə o qəribə sorğular verildi. Deyirdi, məsələn ki, kompüter haqqında bildiklərimi yaz mənə. Verildiyim kompüter haqqında bilgiləri ki, kompüterin tətbiq sahəsi, əhatə dairəsi, texnologiyası, verəcəyi xeyir, konkret demirdi, deyir, gəl sən o sahəyə keçmiş deyəsən.
Demək, sizi rabitən hazır qoymaq istəyirmiş.
Yox, yəni konkret demirdi. Yəni, amma mən bilirdim ki, onun müəyyən niyyətləri var. Ya. Bir dəfə də şöbə müdürü istədi, yenə onda da Ramiz Mehdiyev baliyerini keçə bilmədim. Eyni şeydir, yəni ki, sözüm düzü prezident aparatında işləmək həvəsim yox idi. O yüzden bilirdim ki, o çərçivə hansı tərəfə dönsən divara dirənirsən. Ondan kənarda iş arzulurdum, o da ki, alınmadılar.
Ramiz Mehdiyev nə məsələdir? Niyə düz sizinlə?
Onun jurnalistikəyə olan baxışı, bax, indi göz önündədir. İktidar qəzetlərinin bugünkü vəziyyəti, yalnız stenoqram çap eləməyi, bir çox ölkədə baş verən mövzuların yasaklanması, hamısı buramız mekevin göstericisidir. Yani o gazetelerin indiki o miskin verdi. İnanın ki 70-80'li yıllarda Sovet ideolojisinin en katı vaxtında belə Sovet gazeteleri bu tür pis vəziyyətdə çıxmırdı. Halbuki indiki Xalq gazeti, Azərbaycan gazeti, Respublika, Bakravoç gazeteleri elə ağır bir duruma salmışdı.
Manuel, ümumiyyətlə bu deyirsiniz, sifariş falan da, əsasən başdan ayağa sifariş. Bunun nəsə bir maddi təminatı falan var idi mi ki, məsələn? Yoxsa elə deyirdilər bizim gazeti, biz deyirik yaz.
Yox, bilirsiniz, nə tərikdir. Mənim vaxtımda Xalq gazeti yaxşı start götürdü və reklam bazarında da kifayət qədər önəmli rol oynurduq. O cəhətdən Xalq gazeti özünü təmin edirdi. Yəni, çox gözəl maddi texniki bazı yaratdıq. Redaksiya çox bərbat gündüydü. Öz vəsaitimizlə onu qismən təmir elədik. Yeni avadanlıqlar aldıq, yəni mebel dəstləri aldıq. Yəni, bütün bunlar xeyli ki, pul idi. Və mən sizə səmimi deyim ki, abinə yazılışından savayı heç vaxtı prezident aparatından və dövlət tərəfindən bizə bir köpük də pul ayrılmamışdı. Özə o dövr üçün mən işdən çıxana qədər Xalq gazeti ən yüksək maaş alan qəzetlərdən biriydi.
Nə qədər idi Mahal Məlim maaşını siz çıxanda?
Mən işdən çıxanda haradasa da orta əmək haqqı 2002-ci il üçün çox yaxşı rəqəm idi axı. İndiki pulundan haradasa da 350-380 manat idi.
Mahal Məlim, Heydər Əliyev təsəvvürləyin ki, sağdır, yenidən hakimiyyətə gəlir. Yenə də işləyərdinizmi o deseydi qəzetdə, Baxxar qəzində arayla?
Yox, qəzetdə işləməzdim, yox. İnsan deyir, bir dəvə girdiyib, palçıda ikinci dəvə girib, ikinizdə də artıq ona insan demək olmaz.
İlham Əliyevə müraciət eləməmsiniz ki, bu problemlərlə bağlı sizi babilə insan?
Xeyr, müraciət eləməmişəm. İlham Əliyev özü də gözəl bilir ki, 90-cı illərin əvvəllərində mən Aydınlıq qəzetində o vaxt qısınanan, sıxıntılara məruz qalan Heydər Əliyevi heç bir prinsipi, umacağı olmadan mən o dövrdə müdafiə eləmişəm. Yəni ki, bir jurnalist borcu saymışam. Ən azı bunların hamısına onun xəbəri var. Bu xəbərlərdən bəlli ola-ola mən ona nə müraciət eləməliyəm, ona nə istəməliyəm.
O köməklərə, o dövrdəki o köməklərə görə peşman deyilsiniz?
Peşman deyiləm axı. Kim nə bilirdi ki, bu bizi belə bir fəlakətə, sürümün qırağına gələcək. Onda tamam başqa bir dövrüydü. Onda hər bir qəzetçi kimi mən də azad mətbuatın yazarları kimi mən də təqib edilənən, tatlanan adamları müdafiə eləməyi daha böyük missiya sayırdıq. Heydər Əliyev o vaxtı Ali Sovetdə kitab asılmağı, onun çıxışına imkan verilməməyi təbiidir ki, bir jurnalist kimi mənə müəyyən şanslar verildi ki, heç olmasa qəzetdə onun müdafiə eləmək imkanı yaransın. Və bu da mübarizənin bir forması idi. Komünist ideologiyasının daşıyıcısı olan hakimiyyətə qarşı bir forma. Kim nə bilərdi ki, onda kim proqnoz verə bilərdi ki, hadisələrin axarı gəlib belə bir məzrəyə yönəlirsiniz?
İndi işləriniz necə gedir, Mahal Məlim? Müxalifət qəzetində yazırsınız. Yəni...
Heç nə. 5 aydır yazmıram. Xəstəyəm, durumum çox pisdir, cərrahi əməliyyat olunmalıyam ürəyimlə. Mən ölkədən kənara çıxmağıma qadağa qoyublar, hətta beynəlxalq təşkilatlar da kömək eləmək istədilər ki, mənim operasiya olunmağıma, cərrahi əməliyyat olunmağıma kömək eləsinlər. Amma ölkədən kənara çıxmağıma qadağa qoyulub.
İndi nə yerdə deyirsiniz 5 aylarla yazmırsınız, eləmirsiniz? İndi yazırsınız da, indi məncə yazırsınız indi son vaxt.
Yox, yazmıram. Hələ bu psixoloji durumla hələ çıxa bilmirəm. Biraz da xəstəlik yüzüncü yaradıbdır. Biraz da məhkəmənin tamam başa çatmağına gözləntisi var.
Sizin o dövrdə, bax, elə Heydər Əliyevi müdafiə eləyəndə siz tək deyildiniz. Yanınızda dostlar, tanışlar, yaxınlar, əqidədaşlar. Onlar heç sizi arayırlarmı, axtarırlarmı, tapırlarmı?
Qətiyyən. Sizin səsəvinizi götürün ki, mən Aydınlıq qəzində işləyəndə bəzən elə olurdu ki, Heydər Əliyev gün ərzində 3 dəfə, 4 dəfə mənə zəng eləyirdi Naxçıvanla. Ölkədə baş verən hadisələri, prosesləri öyrənirdi, söhbət eləyirdi, soruşurdu. Bu, onun ətrafındakı adamların gözünün önündə baş verirdi. Naxçıvanda körpünün açılışı olanda özü zəng elədi, təyyarə bir saatdan çox aeroportda gözlədi ki, mahal gələnə kimi gözləsin təyyarə. Yəni, mənim mütləq xahiş elədi ki, sən gəlmirsək, o Türkiyənin Naxçıvan arasındakı körpünün açılışında iştirak edirlər. Yəni, bunlar hamısı tarixdir, olaydır. Yəni, bunları unutmaq mı olar?
İndi necə dolanırsınız?
Ancaq aldığım pensiyaya yaşayırım. İkinci qrup əli kimi. O da ki, inanın, kommunal xərclər aman vermir ki, bir az da o pensiyanda heç olmasa elementar dolanmağa sərf edir.
Nə qədər alırsınız pensiyaya ki?
270 manat.
Ailədə neçə nəfərsiniz?
5 nəfər.
Adətən bu hakimiyyətdə olanda, eləyəndə adamlar öz evlatların, planları yerləşdirir də ora, bura. Siz də necə vəziyyət? O taktikadan istifadə edə bildinizmi o vaxt?
Xeyr, valla əzizim. Mən kimlərə yaxşılıq elədim? Dar günə düşəndə qapısına getdim, zəngi məni qəbul elədi, az qalıb sərək pilləkəndən saldılar. Azərbaycanda bilirsiniz, bir psixologiya var. İşdən gedən, hakimiyyətdən gedən adamla lap belə yaxın dost olduğunu da adamlar danırlar. ya hiç seni tanımırlar. Özlerini korumak için bir bunda bir yol seçirler.
Lap yakın dostlarınızdan var mı indi hakimiyette?
Yok, yok, vaktiyle yakın dost olduklarım var. Ama indi onların benden hiçbir münasebeti yoktu.
Zeng dilemirler ha?
Ne ki zeng dilemirler, hiç hastahaneye düştüm, yine de operasyon olundum. Hiç onda da arayı baktıran olmadı. Ha. Ve beni en çok tecrübelendiren odur ki, bizim Heydar Aliyev'in olan şahsi münasebetlerimizi bütün inceliklerine kim bilenlerden biri demez, onun oğlu İlham Aliyev idi. Ama o bile bile Ramiz Mehdi ve öz şahsi prensiplerini güden adamların bana karşı böyle ucuz bir kampanya kurmağına imkan verildi.
Mahmel, ikinci grup elini ne vakit olmuşsunuz?
2004. yıldan ben ikinci defa infarkt geçtiğinden sonra ikinci grup elini.
Yani bu hadiselerden sonra da stres geçirmiş siz elimizin?
Yok, ondan önce 98'de ben birinci defa operasyon olundum. Sonra 2003. yılda infarkt geçirdim. 2004. yılda tekrar oldu ve mecbur oldum operasyon olundum. Şimdi tekrar operasyon olunmalı.
Azadlıq Radiosu'nun efirini dinləyirsiniz. İşdən sonra proqram davam edir. Bu jurnalist Mahlı İsmailoğlu ilə Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti idi. İndi siz təklif edirəm, əməkdaşımız Şanaz Bəylər qızının İranda dini fəal Əbdüləzim Əzimi Qədimlə söhbətə qulaq asasınız.
Bugünkü dava yox. O cür araşdırmaq olmaz ki, serpən, sirki davasıdır. Sirki davası deyilmi? Niyə ki, intihabata gələnlər çoxdandır bu davanı edirdilər bu hakimiyyətlə. Nə kulli hakimiyyətlə, bir cürəliqlə istəyirdilər deyələ, yalnız prezident bu problemləri gətirib arıya və o cəsdə də bu problemlər həll olacaqdır. Amma bu sözləri özləri üzdə deyirdilər. Hamı bilirdi ki, bu müşkillər yalnız bir Əhməd İnəcad kimi populist prezidentin iş üstündə gəlməyinə dəyir. Bu müşkillər qabaqdan da var idi. Amma istəyirdilər üzdə bunun başını salmağının məsailə həll etsinə ki, istibdad kamil surətdə himayətin Əhməd Necaddan edərək bu məsələni aydınca millətə özü təşrih etdi ki, problem Əhmədi Necad və rəis cümhur deyilmi? Birinci müşkil başqa yerdədir ki, özüm bilindirirəm mənəm. Yəni, rəhbəri sərahətən dedi ki, biz himayət edirdik Əhməd İnəcaddan, onu yaxın görürdük siyasəti bizə. Və deməsi də bilirdilər, vəli sərahətən dedi. İstim budur ki, yox, belə araşdırmaq olmaz ki, fəqət o fəqət seçki problemləridir və qutulub getməlidir. Getməlidir. Başlanışı dedi, vəli qutulacağına zaman lazımdır ki, adam görsün bu necə başlanıb və necə bitəcəkdir. Bitməyi bu günlərdə bitməyəcək.
Və sizcə necə inkişaf edə bilər? Hadisələr hansı yöndə inkişaf edə bilər?
Bu ki, təsəvvür ola, bu qiyamlar müntəhi olacaqdır hökumətin islahına və ya aradan getməsinə. Bu yox, bu təsəvvür bu halda olmur. Xiyabani təcəmmürlər lazımdır, amma mucizə edə bilməyəcəkdir bu xiyabani təcəmmürlər. Bəlkə bu təcəmmürlərdən sonra o yəs, o naümiddir, narahatçılıq ki, gələcəkdir İranın ən az yarısına, bunları təşəkkülləşdirə biləcəkdir. Bunları partiyalara daha cəzb eləyə biləcəkdir. Bundan əvvəl birinə deyəndə filan hüzbə gəl üzv olcuna, filan partiyədə gəl işləcinə lazım görmürdü çox. Yəni, nüxbələr, yəni ziyalılar tək qalırdılar bu ərsədə, hizbi fəaliyyətlərdə tək qalırdılar və hərdən görürdük ki, onlar da yorulurlar, buraxırlar. Amma bu məsələlər, hökumətin bu loa verdiyi biləyaqətçılıqlar bahis olacaq ki, İran milləti bundan bu yüzə hizbləşməyə, partiyalaşmağa üz gətirsinlər, xüsusən savadlılar. Bu partiyalaşmalar mümkündür gələcəkdə bir neçə ilin içində İranı başqa dövlətlərə, tay azadlığa tərəf soğuq verir.
Bəs bu səviyyə münasibəti necədir? Sizin münasibətiniz necədir? Azərbaycanlıların münasibəti necədir?
Hər insanın bugünü ilə sabahı mümkündür değişilsin, fərq eləsin. Musəvi və ya bizlər özümüz, mümkündür 5 il bundan əvvəl bir məsələyə belə baxırdıq, sonradan bir para məsail açıldı və təşrih olundu, mümkündür baxışımız değişildi. Musəvi də belə nəzərə gəlir. Musəvi ki, bir zaman hökumətdə baş vəzir olmuşdu, baş nazir deyirsiniz, nəxəstli vəzir olmuşdu. Musəvi o zamanlar çox islahatlı nəzərə gəlmirdi, amma o müqavimətinə görə, özü inancına, əməl elədiyinə görə, dayanmadığına görə bunu sədaqətli bir adam tanıyırdılar. Deyirdilər, azda bunun islahçı fikri olsa, amma bunu əməl eləyəndir. Yalan danışan deyir, aldadan deyir. Amma bu günlər Musəvi məncə göstərdi ki, gəlişib qabağa. Yəni fikri azadlığa tərəf irəliləşibdir. Qabaqçı mirisindən də ən yaxşı olubdur.
Yəni islahatı meyillidir.
Təmayülü çoxalıbdır həqiqətdə. Adam görür ki, təmayülü həm çoxalıb bunların rəftarını görərək və həm ürzəsini də isbat etdi. Hamı belə təsəvvür edir. Yəni çox iddə belə təsəvvür edirdi ki, rəhbər cümə namazında deyəndən sonra ki, bitirin bu təcəmmüları, mitingləri bitirin. Musəvi bitirəcəkdi ya dinməyəcəkdi. Hər halda biz gördük ki, Musəvi bir gün çəkmədi bundan sonra. Bu məsələyə cavab verdi. Dedi ki, təqribən bu sözü dedi ki, rəhbəri asaqqallıq əvəzinə özün verdi bir ayrı cinah tərəf və millətin qanun tökməyə təhdid etdi bizi. Biz ki, anayasanın 27-ci maddəsinə görə təzahüratı və mitingləri azad bilirik və azaddır da bizim bu azad mitingimizə təhdid elədi ki, adam öldürəcəyik biz. Bu sözü bu halda rəhbərə demək bir ürzəli insanın işidir ki, milisindən biz bunu şahid olduq.
Ürzəli, yəni bu cəsarətli deməkdir.
Cəsarətli və şərəfli bir insan ki, geri oturmayan. Məncə ki, milisin bu halda bir hərəkət elədi ki, təqdir olunsun və gərək tək qoyulmasın. O adamlar ki, birisinə inanırlar və gələcəklərində itminanları var. Əlbəttə, mən Azərbaycan fəalları tərəfindən əgər Azərbaycançı unvanını istəyəm danışam. Biz rəyimizi, mən özüm Kərrubiyə rəy saldım və onu Mirüsindən qabaq görürdüm Azərbaycan mütalibatına görə. Amma hər halda indi də Mirüsini tək qoymaq insafdan uzaqdır. Və həqiqətdə məşrutə zamanı bir kiçik sayda tikrar olur. Nə o həddə, vəli bu halda da tərəfsiz oturmaq, durub baxmaq önəmli ola bilməz, yaxşı ola bilməz, təyid oluna bilməz. Bu kulli bir baxışdır İranda bir mütəvəssit hüquq bəşər dalısından olan insan baxışı ola bilər. Amma Azərbaycan baxışı bundan biraz yuxarı olmalıdır. Azərbaycan baxışı keçmişi gərək nəzərə ala. Əgər indi bir iddə gileyli olurlar, rahatsız olurlar ki, biz Azərbaycandan Tehranca intizarımız var idi. Bəs niyə yoxdur? Bu məsələ çox indi opozisyon saytlarda və məcamidə mətrəh olur ki, Azərbaycan niyə Tehrandan dalı qaldı, geri qaldı? Azərbaycan gərək birinci olaydı. Bunu deyə bilərik ki, Azərbaycan birincidir, siz birinci görə bilmirsiniz. 3 il bundan əvvəl İran qəzeti Azərbaycan millətinə ihanət eləyəndə, indi Tehranda olan faciə Təbrizdə Azərbaycan xalqının başına gəldi. O zaman Sulduz əhalisin ki, Batı Azərbaycan şəhərlərindən biridir, rejim güllüyə bağladı, rəqbara bağladı və Azərbaycan cavanların qırdı töhtüyə edə. Onda istəyirəm görəm, Tehrandakı Mir Hüseyn qardaşımız, Ağay Kərrubi və başqaları nə münasibət göstərdilər? Aya etiraz etdilər ki, bugün Azərbaycandan da intizarlar ola. Bilirsiniz, bizim vəzifəmizdir indi bunlardan himayət edilir. Həqiqətdə, bunlar əgər yaxşı iş görmüb o zaman Azərbaycandan himayət eləməyiblər, bunların iradıdır. Biz bu günləri bunların işlərini tikrar eləməliyik, azadlıq yolunda sakit olaq. Bəli, həqiqətdə Azərbaycandan onda intizadan olar ki, Tehran ola. İndi də Tehran kimi qiyam eləyə və istibdadın əleyhinə hərəkət eləyə ki, onda Azərbaycanı ən azı saytlarında, webloglarında xəbərlərin vuraydılar və ya bir münasibət göstərəydilər. Ümumi əza eylam eləyəydilər, əgər sədaqətli olsaydılar ki, biz onda görmədik bu məsələni. Orada da Azərbaycanlı biraz ehtisas eləyir, əgər çox bunların rikabında düşüb işləsə, biraz kəsrişəni gətirə, ehtisas eləyəli Azərbaycansı bunları yer yarılıb, yerdən tapıb, göy yarılıb, göydən tapıb. O lazım olan şəkildə bir qismətimiz Mehdi Kərrubidən himayət elədik və rəy də verdik. Bir qismətdə dostlardan Mir Hüseyn Musəvini yaxşı gördülər, Azərbaycanlı gördülər, rəy verdilər. Biz vəzifəmizi yerinə gətirdik və indi də əlimizdən gələn işləri görürük. Ancaq Azərbaycanlını qınamasınlar. Azərbaycanlı vətəni 3 il bundan əvvəl Azərbaycan hərəkəti, Azərbaycan mübarizələri, Azərbaycan hüquq istəyən fəalları qan içində Təbrizdə boğulurdular, Sulduzda boğulurdular, amma Tehrandan biz səs görmürdük. Babək qalasında cavanlarımız Qışıb sözlərin, bəşəri sözlərin deyəndə həmən bu islah tələb saytlar hamısı susmuşdular. Bəlkə də onların hakimiyyətin tərəfini saxlayırdılar. Hamısı müttəhid idilər. İndi biz bunlara əgər səs verdik, buna görə səs verdik ki, biraz gəlişmişdilər qabağa və bizim şuarlarımızı da, tələblərimizi də mətrəh edirdilər. Yoxsa keçmişə baxaraq biz gerək kamilən geri oturub təhrim edəydik bu intihabatı. Amma indi bizə hər halda da biz bunlara tayraqlar eləyə bilməyəcəyik. Bunların bu az mütəvəttif olmasını da biz qəbul edirik. Bir qədəm gəlməklərinə biz 10 qədəm gedirik. Biz razı olmayacaq bu məmləkətdə islahat, hüquq, bəşər müdafiələri istibdadın ayağının altında əzilsin və biz duraq baxaq. Bizim əlimizdən gələn oradan ki, bunlardan dalı qalmayaq və qabağa da geçməyəcəyik, biz fəaliyyət eləyəcəyik inşallah.
Biz deyəndə kimləri nəzərdə tutursunuz?
Ziyalıların arasında, fəalların arasında o şiddətli xilaf yoxdur, əlhamdülillah. Biz sevinirik. Əgər bir iddə dostlar Musəviyyə tərəf getdilər, bir iddə dostlar Kərrubini tərcih verdilər. Bu bir ixtilaf deyil ki, böyük görək biz bunu, elə biz deyəcək. Biz bunların hamısına biz gözlə baxırıq. Bir para dostlarımız hətta özləri deyiblər ki, biz bu seçkiyə heç qatılmamalıyıq, heç qoymamalıyıq, sicillimizə möhür dəysin. Onlar da bizimlə dostlar, onlarla da biz bir fikirdik. Əgər biz deyirik, ehsas edirik ki, dostlarımızın soxma nəzərdədir. Hangisiylə daha danışmışıq ki, mürüsünə səs verənlər, kərrubiyə səs verənlərdən ta təhrimçilərə can, hamısı belə danışırlar. Biz deməkdə bir ortaq səviyyə tutmuşuq ki, dostlarımız da belə baxırlar məsələyə. Burada bir şübhə yoxdur.
Demək, Çöhrəqanlı dünə müraciət edib ki, İrandakı azərbaycanlıları çağırış edib ki, mitinqlərdə iştirak eləsinlər. Bu çağırışı necə qiymətləndirirsiniz?
Çöhrəqanlı bəydən təşəkkür edirik ki, olan özünün vicəsindən istifadə buyururlar. Bu azadlıq mübarizəsində tək qoymurlar Tehrandakı bacı qardaşlarımızı ki, tək qoymurlar. Orada elə Türk də var, Fas da vardı. Ən azı istibdadın əleyhinədir bu məsail və seçki davası deyir ki, Məhmud Əli bəy də tərcih edib ki, bu məsələni belə buyursun. Mən İttilam olmayıb da, əgər Seyhanlı bəy buyursa bu işi görün, həqiqətdə görün nə qədər yaxınlaşıb fikirlərimiz ki, keçmişdən bir üsənlə mən az Müsavat qəzetində gördüm, Mahmud Əli bəy bir üsənlə cileyli olmuş, demir üsənin keçmişindən, indi gör bu məsələni necə araşdırır ki, buyururlar bu məsələdə Azərbaycanlı iştirak eləsinlər və mən dərz edirəm ki, tək qoymamalıyıq, amma bunlardan qabağa keçməməliyik ki, sabah qarpız yiyən qutula, qabıq yiyən qutulmaya bizim məsələmizi qabardalar. Bunlarla öz aralarında bunlar ehtimalən barışırlar, amma bizim məsələmizi yenə də çətinlədirlər. Azərbaycan fəalları ağır-ağır həbslərə qalarlar, amma Tehrandakılar bir-birinin havasını saxlayıb nəcat taparlar. Biz səviyyədə hərəkət eləsinlər ki, geri qalmayaq bu azadlıq mübarizəsində. Mən də tövsiyəm budur. Döhtürdən də təşəkkür edirik bu məsələyə qarışmasın.
Yaxın günlərdə mitinqlərin keçirilməsi gözlənilirmi Azərbaycan şəhərlərində, o cümlədən Təbrizdə filan da?
Əgər Azərbaycan şəhərlərində, azərbaycançıların mitingində isəz, Azərbaycanda hər gün, ən azı hər həftə mitingidir. Hər bir münasibətdə bir etirazlar var məhəllələrdə, şəhərlərdə. Amma kiçik sayızdadır, xəbəri çatmır oyan bu yana. İki gün bundan əvvəl mitingi quruldu, amma nə mitingi idi, seçki mitingi idi, yox. Yalnız Azərbaycan mütalibatı uğrunda mitinglər quruldu Azərbaycanda. Seçkinin ən qızğın günlərində 2-3 gün qalmış seçkiyə hamının intizarı var idi ki, şəhərlərdə Mirisin tərəfdarları, Əhməd İnəcət tərəfdarları, Kərrubi tərəfdarları yığışsınlar, ikinci qursunlar. Təbrizin ən cəmiyyətli yerində mitinglər iki qurulurdu, milli mitinglərdir. Azərbaycanın milli mütalibatı şüar verilirdi. Mirisinin şəkilləri ilə, Kərrubinin şəkilləri ilə gəlirdilər mitinglərə, amma mitinglərin içərisində bu kandidalar 2000-ci mərhələdə nəzərdə tutulurdu. Birinci oğləviyyət iki nəzərdə tutulurdu Azərbaycanın milli məsələsidir ki, mənim bir yolum düşdü Təbrizin Abrəsan Çahargahına. Orada mən ehsas elədim ki, Azərbaycan uşaqları istəsələr böyük-böyük mitinglər də qurarlar. Vəli, bilirsiniz, ərz elədim day, hangi mitingi Azərbaycanda qurursan qur, hangi şadlıq mitingi olur olsun, yas mitingi olur olsun, müntəhi olur Azərbaycan şuarlarına, Azərbaycan tüm mitinginə. Gələcəkdə də Azərbaycanda tədavümü olacaqdır kiçik mitingdən tutdu böyük mitingə. Amma Tehranınkından yaxşı surətdə analiz etmək olmur ki, gələcəkdə necə olacaq.
Musəviyyə dindarların İranda münasibəti necədir? İstər farslar olsun, istər azərbaycanlılar olsun.
Cəriyanatdan əvvəl İran millətindən əgər seçki məsələsi olmasaydı, İranda üləma arasında və millət arasında Mirseni yalnız bir referanduma qoysaydın ki, Mirseni necə adam tanıyırsınız? İranın ən azı 90%-i, bəlkə də yuxarısı Mirseni bir sədaqətli insan mərif edə bilərdilər. Bunu mən inanıram ki, seçkidən qabaq belə idi. Amma bilirsiniz, iki quzeynəni döyüşdürəndə birin sındırmalıdır. Bunlar. İranda ikisinin məhəbbətini ürəkdə saxlamaq çətin məsələdir. İranda iki mərzəyi təqlidi bir-biri ilə ixtilafları olanda saxlaya bilmək olmur. Bir halət gəlib qabağa ki, milləti belə pərvəriş veriblər, bir vəziyyət gəlib, bir cəyan fikir gəlib qabağa ki, təqlid mərazinində birin yandırıblar, birin əldə saxlayıblar. Belə halət olubdur ki, görübsüz Ayətullah Xomeyni saxlayanda Ayətullah Şəriyəmdanı yandırdılar. Ağay Xamineyni saxlayanda onlar müştəhidləri evlərində quşa girirlərdilər. Mirsin məsələsi də gəldindir bu toqquşmalara rast gəldi. Müftəla oldu bir qarşı-qarşı dayanmağa. Və əvvəlcə Əhmədinəcadla qarşı-qarşı idi o məsələ ki, yenə də yarıdan çox deyə bilirəm ki, birisinə elə millət məhəbbətli gözündən baxırdı. İndi ki, Ağayı Xamiliyə ilə qarşı-qarşıya dayanıbdır, bir az ehtimal verirəm məhbubiyyəti azalsın və əleyhinə bir para müxalifətlər çoxalsın hökumət tərəfindən və biriddə hökumət tərəfdarları tərəfindən ki, hər məmləkətdə ola bilər. İndi məncə Mirusenin düşmanı çoxalmalıdır, dostu da çoxalmalıdır əlbəttə. Amma Mirusenin seçki və bu üzdə-üz dayanmaq biraz belə simətri.